Radio Enciklopedia.
Аз знам, че нищо не знам. Началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше безводна и пуста. Тъмнина се разстилаше над бездната и Дух Божий се носеше над водата. Така реди началото на библейската книга Битие, уважаеми слушатели, а си го припомняме, защото от днес започваме цикъл предавания, който назовахме «Парадоксите на водата», тъй като водата като символ на обновление, енергия, пречистване, все още е уникално тайнство за нас. От люлката на живота до висотите на духа в различните цивилизации, култури, религии и остава уравнение с много неизвестни. Нейният път на Земята и в космоса е изпълнен с изящни и вълнуващи решения, с главозамайващо разнообразие и много изненади. За тази азбука на живота като феномен започваме своя разказ сега. Аз съм Росица Панайотова и заедно с музикалния редактор Илияна Захариева и звукорежисьорите Веселина Йорданова и Слави Милушев ви предлагам да преоткрием тази живителна течност и природна стихия. И така, кое е уникалното в многоликата вода като физико-химически свойства? Слушаме доктора по химия Цветомил Воиславов.
Още от ученическите години първото нещо, което интересно научават учениците за водата е, че примерно при ниски температури, когато се заледи, тя си разширява обема и всъщност леда е с по-голям обем от водата, с по-ниска плътност, поради това свойство изплува на повърхността на водния басейн и по този начин се спасяват водните организми. Леда, който се образува, пречи да замръзне, да се заледи цялата вода, целият воден басейн. По този начин се спасяват рибите и останалите организми в водата, което е едно изключение от общото правило за отношението на веществата и промяната в температурата.
Водата е единственото вещество ли е, което при замръзване се разширява?
Има и други, но други вещества, други сплави или смеси от различни видове стъкла, различни полимери, които имат такива нетипични отнасяния, но да кажем, че тя е единственото естествено такова химическо съединение, което има такива свойства.
Сега, единственото вещество, казахме, не е, което да се разширява, но там от 0 до 4 май се свиваше. Как стоят нещата?
Да, при 3,98 градуса по Целзий, ако не се лъжа, това е температурата, при която водата е с най-висока плътност, т.е. най-плътната, най-тежката вода, да кажем, което не е тежка вода. Тежка вода е нещо съвсем друго. Говорим за обикновена изворна вода, която бихме могли да пием, но при близо 4 градуса тя е най-плътна. Това е свойство, зависещо от температурата. При намалянето на температурата отиваме към 0 градуса, където, ако зависи къде се намираме в надморската височина, би трябвало да замръзне, където ще вече си увеличи обема, т.е. ще си намали плътността. Това е наистина едно свойство, което няма как да обясним, как да тълкуваме, просто то се случва. То се дължи на различни, да намесиме дори брауновото движение.
На молекулите?
Молекулите, да, образуват се някакви връзки. Сега няма да се вглеждаме в тези връзки, дали са водородни или вандервалсови и разни други такива сложни имена. тези свойства, всъщност, за които говорим, те всички се обуславят от някакви такива дребни моменти, от някакви дребни връзки, от някакви взаимодействия между отделните молекули, между отделни групи молекули вода и други групи молекули вода, които всъщност температурата е енергията, която определя силата, с която се движат тези молекули. Колкото са по-подвижни, толкова по е нестабилна структурата, т.е. толкова по водата е разтеглива, толкова по-течна става.
Към разказа на господин Войславов се включва и професорът по химия Васил Симеонов.
Трябва да си припомним старата химическа максима, че структурата е онова нещо, което определя свойствата. Значи винаги, когато разглеждаме свойствата на едно химично съединение или на химически елемент, винаги трябва да имаме предвид структурата. И водата има особена структура. Проста по характера си, но същевременно уникална, и поради тази причина ние откриваме чрез структурните особености възможността за образуване на агрегати от молекули.
Това ли са въпросните клъстери, за които, така, които често спрягат някои, които говорят за паметта на водата?
Да, това са клъстерите, това са групи от водни молекули, които по някакъв начин взаимодействат помежду си. А също така трябва да се отбележи, че и възможността на водата да образува хидратни съединения, т.е. молекулите вода да се включват в структурата на друг тип съединения, което създава особени свойства и на тези вещества. Така че въпросът за структурността, паметта на водата и много други неща, за които се говори, намират отговор в това, че тя по структурни характеристики е особено вещество.
Да добавя за кристалохидратите, за хидратите, които спомена професор Симеонов, примерно синия камък, който широко известно съединение в практиката, в селското стопанство се използва, неговото химично название е меден сулфат. То е едно такова съединение, което има кристал на вода в себе си. В своите молекули между медните и серните и кислородни атоми, от които е съставено, са заключени и водни молекули, 5 на брой, и всъщност на тях се дължи синия цвят на синия камък, на медния сулфат. Ако нагреем един син камък и той изпари водата от себе си, той става едно безцветно съединение, по подобие на захарта, примерно. Точно същия цвят, т.е. липсата на цвят придобива.
Говорим за началото на всички начала. Още философът Аристотел е забелязал, че началото е повече от половината на цялото. Затова астрофизикът Владимир Божилов ни връща милиарди години назад към началото на Вселената и появата на водата на Земята.
Аз мисля, че е по-хубаво да почнем от самото начало, от големия взрив. Знаем, че преди 13,7 милиарда години нашата Вселена се е случила изведнъж в една колосална експлозия. И именно тогава, малко след това, се образували първите химични елементи. Вселената е съставена основно от водород и хели, 80% водород и почти 20% хели, но третият най-обилен елемент е кислорода. Това означава, че и двете съставки на водата, и водород и кислород, са били налични още почти в самото начало на Вселената при първичния ядрен синтез. Интересно е обаче по какъв начин водата може да се разпространи от космическия безкрай до планети, подобни на Земята. Оказва се, че всъщност един от най-ефективните методи за разпространение, дори този, който е всъщност донесъл водата на Земята, това са кометите. Самите комети съдържат огромно количество лед, който се влива в планетата по време на нейното образуване в така наречената протопланетна система, и обикновено тази вода се намира в подповърхността. Ние на Земята имаме огромен късмет, че 70% от нашата площ, повърхност, всъщност е вода. Оказва се обаче, че ако вземем цялата вода на Земята, включително и подпочвените и всички води, които изобщо има на нашата планета, бихме запълнили в космоса едно тяло от вода с диаметър 2400 км. Всъщност Коперник през 16 век е първият учен, който освен астроном е бил и хидрогеолог. Е показал, че водата, която виждаме, наистина е много на повърхността, но най-вероятно това е изключение и всъщност подпочвените води са много по-малко. И наистина едно тяло с диаметър 2400 км е много малко в сравнение с някои от ледниковите астероиди, които ние познаваме. Интересно обаче е да кажем, че освен кометите, един от най-ефективните методи за разпространение на химични елементи в космоса, това са свръхновите. В началото, когато Вселената е била млада, цялата астрофизична картинка всички астрофизични процеси са били изключително бързи. Звездите са били масивни, не както сега една слънчева маса, а звезди от порядъка на 100, 200, 250 слънчеви маси, които са живеели не за милиарди, а за хиляди години, т.е. много наситен, много бърз живот и са избухвали много рязко. По времето на всички тези ядрени процеси при смъртта на една звезда в свръхнова се образуват и всички елементи, които ние познаваме, тъй като ние не сме само вода. В нас има и много други елементи от таблицата на Менделеев, които няма как да се получат в Вселената, освен ако една звезда не е избухнала, за да чрез своята енергия да разпространи тези елементи. Всъщност, аз винаги харесвам аналогията, че ние сме направени буквално от звезда прах. Тоест, когато вие застанете сутринта в огледалото и се видите, ние виждаме на практика наистина останките от сърцето на една умряла звезда, която чрез своята експозия разпространила звездния прах до най-близките планети.
Напоследък доста често се говори за паметта на водата, за своеобразното поемане от нейните молекули на различни звуци, да речем думи или музика, с които е въздействано. Такива експерименти прави японският изследовател Масаро Емото, изследвал образци вода под микроскоп с вграден фотоапарат след замразяване в криогенна камера. Снимките показват поразителни разлики в структурата, формите клъстери, подобни на снежинки, се оказват хармонични, когато е въздействано с добри думи, като любов и благодаря, или пък с класическа музика, и деструктивни при негативни или агресивни послания. Биофизикът Игнат Игнатов обаче напомня, че Емото не е първият изследвал тази чувствителност на водата.
Светът счита, че термина памет на водата е въведен от Емото, което обаче не е така. Той е въведен от руските учени Дерягин и Чуряев още 71-а година и това характеризира водата като информационна система, която може да консервира информация. Приноса на Масаро Емото, с който съм приятел, е, че той на практика успя, това е неговото много сериозно постижение, да покаже, че снежинките се структурират в зависимост от външния фактор, ако приемеме негативна информация и ако приемеме позитивна. Интересното е, че в световен мащаб мненията за Масаро Емото са от пълно отрицание до преклонение.
Да бъдем малко по-конкретни. За какви позитивни и за какви негативни емоции става дума?
Най-опростеното е при земетресение. Тогава, когато има земетресение, самите сеизмични вълни деструктурират водата и не се образуват снежинки. След като е минало земетресението, няколко месеца след това, тези снежинки се структурират и това, което е интересно, че снежинките на Емото, както в природата, винаги са с 6 върха. Но Емото стига и по-нататък, като успява да въздейства върху водата с вибрациите любов. Думата носи вибрацията. То самата дума сама по себе си водата не различава, тя различава вибрацията, а също и негативна дума, като омраза и други негативни изрази. Те не се структурират снежинки в такава вода.
Всеки може да види в интернет снимките на това, което се е получило. Има сайтове, специализиран сайт, има дори на Емото, на който би могло да се види всичко това. Кое е най-поразяващото при неговите експерименти, според вас?
Най-поразяващото при неговите експерименти е, че той ясно показва неразбираем за хората език, видим. А това е трудно в модерната физика и аз затова винаги се старая моите резултати да ги преведа на разбираем език, че водата може да се структурира в зависимост от информацията. Каква е ценността на Емото? На практика Ако ние сме обградени от негативна информация, нашето тяло се състои 70-75% от вода и ние поемаме тази информация. Позитивното отношение, позитивното взаимодействие между хората се получава една обща вибрация, която носи позитив.
Експериментите на Масаро Емото, продължение и в други варианти и от българския екип на професор Антон Антонов и от господин Игнатов, ни замислят дали водата наистина помни на ниво резонанс и вибрации, както контактите си с токсини и тежки метали, така и насилието, стреса, зависта, които не е изключено също да и въздействат. Още повече, че в големите градове тя се върти в затворен цикъл. От тук идват и някои хипотези, че водата може да бъде програмирана и чрез външни фактори, влияещи върху нея и манипулиращи биохимията на човека. Но всичко това още не се смята за напълно доказано. Все пак то ни размисля и дали магични практики, като заклинания и баяне върху вода, са обикновени суеверия. Слушаме етнографа от Враца Йорданка Манкова за някои народни обичаи, като сурвакането на вода.
В богатото многообразие от обичайно обредни практики ми се ще да спомена онези, които са с локална разпространеност, които не са толкова познати на народа ни, и между тях се ще да спомена сурвакането на вода в празничната обредност на населението от българския северозапад. Една практика, която стои на много древно вярване за магическата сила на обредното действие, на обредното пожелание, свързано с употребата на водата. На Василев ден, рано сутринта, сурвакарските дружини, преди да тръгнат да сурвакат стопаните по домовете, преди да влязат в оборите да сурвакат и младите животинки, преди да сурвакат къщата с пожелание за здраве и за благополучна година за стопаните, отиват и сурвакат водоизточника, особено водоизточниците с питейна вода. Отиват да сурвакат реката, отиват да сурвакат езерото, от което черпят вода. Сурвакайки, те произнасят логически натоварени слова от рода на бързоструйна водица, бистра водица, здрава година и така нататък. Това са практики, които са наложили от вярата в един от най-стъпените в физическата култура на народа ни култове. Това е култа към прадедите, покровители, към починалите прадеди, от които в определена зависимост е човешкото и стопанското благополучие на стопаните на нашия свят. Те живеят от въдни свят, границата между нашия и техни свят е точно водата.
Ясно е, че култът към водата заема важно място в народните традиции, но за това, както и за ролята и в различните религии и вярвания, ще говорим друг път. А сега да чуем антропологът доцент Александър Илиев за древнокитайската философия даоизъм, която свързваме с Лао Цзъ, и където, освен че е символ на женствеността преди всичко, водата е на особена почет.
Водата е основната стратегия в философията на Лао Цзъ. Когато го попитали какво е неговото философия или религия, неговото учение, той е казал, това е практика. Наистина, практиката на Лао Цзъ, това е, че човек трябва да бъде като водата. Това е най-силният елемент, според него, от петте елемента, класически елемента в Китай, защото водата е нещото, което винаги си намира път. Дори да я затвориш, тя се от някъде просълзява. Поема всякаква форма. Може да се превърне в лед, т.е. твърда материя, може и в газ, т.е. пара. Водата е нещото, в което е роден живота. Има ли вода? В нея има живот. Той казва, че всяко дао или всеки път, метод или направление, което може да бъде назовано, не е дао. Една река не е никога една и съща. Всъщност това са двете виждания. Значи пътят на човека е като пътя на водата.
Почти като при Хераклит. Никой не може да влезе два пъти в една и съща вода.
В една река. С други думи, Лао Цзъ счита, че пътя на водата и пътя на човека си приличат по това, че във водата, при водата всичко се случва сега и в този миг. Търсики своя път, човекът прави същото нещо. Той непрекъснато импровизира. Точно така и водата импровизира, облазвайки и заглаждайки камъните около нея. Това е и другата нейна функция. Ако човек иска да одухотвори своя път, казва Лао Цзъ, той непрекъснато трябва да заглажда и да заобля камъните по своя път. Тези камъни могат да бъдат твоите началници, могат да бъдат твоите деца, могат да бъдат и немилосърдната природа около нас, която ние да я форматираме по наш образ и подобие.
Да, и в последна сметка опираме и до понятието за петте стихии, за разлика от четирите в европейската традиция, където сред тези пет стихии водата е най-силната.
Водата е най-силната, защото тя може да направи желязото ръждиво, тя може да отнесе дървото или да го изсуши, ако липсва. Тя гаси и огъня, който се счита уж за най-силния елемент и този, който вероятно е породил космоса. Но всъщност живота в света е възникнал в и около водата. Водата дели живота от смъртта, деня от нощта, мъжкото от женското. Това е делителната линия.
Връщаме се към физико-химичните свойства на водата, за да узнаем, например, защо горещата вода замръзва по-бързо от студената.
При сваряването на водата от нея излиза разтворения въздух, т.е. водата става по-чиста. Ако сме преварили, пък и тази вода има твърдост. Това да не се бъркаме с тежест и твърдост. Има
Тоест,
тежка
има
вода, има и твърда вода.
Какво значи твърда вода? Да не оставяме неясноти висящи.
Първо, твърдата вода със сигурност е различна от тежката вода. Твърдата вода се обославя от разтворени в нея вещества. Тези вещества са соли на калция, на мангана, на желязото и това със същност тя започва пък твърдостта да се дели на постоянна, на непостоянна. Но да се спрем на най-широкия пример на разтворен калциев хидроген карбонат. При разтварянето на това нещо се увеличава концентрацията на калциеви иони във водата. С консумирането на такава доста твърда вода не е добре за организма. Той товари бъбреците, товари други системи в човешкия организъм. При изпаряването на една такава вода остава един такъв лек слой от кристалчето, от прашинки, от този калциев карбонат. Всъщност на него се дължи образуването на някои пещерни образования.
Въпросните там сталактити.
Сталактити, сталагмити, сталактони, разни понори, карстови образования всъщност се дължат на... Това са първо планини, които са съставени от варовик, което е всъщност калциев карбонат. Въглеродният диоксид се разтваря в водата. Водата става слабо кисела. Един вид се образува разтвор на въглеродна киселина. И тази въглеродна киселина изяжда по-малко калциевия карбонат, прави дупките, прави пещерите, тунели. И от време на време, като започне да капе от някъде с векове, тази капчица се изпарява, от нея се отделя същата скала, същия калциев карбонат и образува тези красиви, наистина природни фантазии. Образования, фантазии, приказки.
И в последна сметка, защо горещата вода замръзва по-бързо от студената?
При това сгорещяване се отделят разтворените във водата газове. Може да се отделят и калциевите соли, които са разтворени във водата и по този начин водата става доста по-чиста. А 0 градуса е температурата, при която замръзва чиста вода, дестилирана вода при морското равнище. И всъщност, като е чиста водата, тя замръзва по-бързо, тъй като целият обем вода е чист. По диаграмите на състоянието, които споменахме, които дават връзката между температура и налягане, има едни такива линии. Те дават температурата, при която водата замръзва. И когато започне да замръзва един воден разтвор, какъвто всъщност е всяка вода, изключение на дестилираната, винаги има нещо разтворено в нея, винаги започва да изкристализиралия лед, всъщност е идеално чиста вода. А тази вода, която е загрята предварително, тя е доста по-чиста, доста по-бързо. Целият ѝ обем може да замръзне.
и още по въпроса Игнат Игнатов за един експеримент от втората половина на миналия век.
Има такъв експеримент 63-та година, когато аз съм се родил на Мпемба, танзанийски студент. Той замразява сладолед и изумен забелязва, че горещата смес замръзва по-бързо, отколкото студената. Моето научно обяснение на базата на експерименти е, тъй като е необходимо по-малко енергия между водните молекули да се получи този процес на замразяване, което изглежда малко парадоксално за човешкия мозък, но не винаги това, което изглежда логичния за човешкия мозък, е логично експериментално. Така че в случая експеримента показва, че действително горещата вода замръзва по-бързо.
Биолозите обичат да казват, че животът е одушевена вода. И справо. В нашите тела тя е повече от 70%, в тялото на рибите стига някъде до 80%, а в групата на така наречените мешести животни, които включват полипите и медузите, надхвърля 90%. Още по въпроса от зоолога Марио Лангуров.
Мешестите са животните, които имат най-голям процент вода в тялото. При почти всички видове тя достига над 90%, а при някои 97-98% от тялото са вода. И може съвсем прост експеримент да си направи човек на морето, когато отиде, види някоя медуза в крайбрежието. Въпросът е, че медузите, които са изхвърлени в тази прибрежна зона, те така или иначе са обречени. Защото повечето са, дори да не са дълбоководни обитатели, те са обитатели на откритото море. Обикновено след бури, те са изхвърлени по-близо до брега и обикновено те не могат и да се върнат в дълбоката част на морето. Така че да се вземе една такава медуза, ако я сложите на вестник, наистина след половин час остава едно мокро петно, само едни бледи очертания.
Колкото до растителния свят, смята се по обясними причини, че фитопланктонът и водораслите са с най-голямо водно съдържание, около 90%, макар че съществуват и други интересни природни решения, като например при сухоземните растения, които задържат своето развитие, когато влагата намалява или натрупването и икономичното използване на водата при кактусите и на други подобни растения в пустинята. Повод да се обърнем чрез биолога Николай Симов към растенията заради техните витални способности, свързани с водата.
В много случаи растения, които не са приспособени за влажни почви, за влажен климат, не могат да оцелеят и загиват. Дори да има достатъчно влага в почвата, могат да загинят, ако въздушната влажност е прекалена и не може да се осигури нужното изпарение на водата, с която те да поемат през корените си. За разлика от нас, растенията имат по-различен начин на поемане на вода. Благодарение на изпарението се осъществява този ток, нали, на водата от корените към листата. Когато въздушната влажност е голяма, изпарението се намалява и те могат да загинат, въпреки че имат достатъчно вода. Това може да го наблюдате и вкъщи. Някои растения не приспособени, поливат и ги имат достатъчно вода, но те загиват и съхват.
Чудото, наречено вода, тепърва има с какво да ни изненадва и размисля и в следващите предавания от поредицата «Парадоксите на водата». А в края на днешната ни среща в ефира напомням, че можете да чуете предаванията от нашата радиоенциклопедия на сайта на радиото bnr.bg.